ogledalo.
Uvaženi slušalci, u večerašnjem ogledalu čućete zapis sa proslave 40 godina postojanja dječjeg časopisa Svetosavsko zvonce, koje je redakcija ovog časopisa obilježila nedavno na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje se okupio veći broj vjeroučitelja iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
Pravoslavni dečiji časopis Svetosavsko zvonce, koga izdaje informativno izdavačka ustanova Srpske pravoslavne crkve, slavi značajan jubilej 40 godina izlaženja. Pokrenut je davne 1968. godine u vrlo teškim uslovima komunističkog jednoumlja. Njegov prvi urednik bio je episkop Šabački Lavrentije. U tako teškim vremenima časopis je dospevao u dečije ruke, približavajući njihovim dušama i srcama svu punoću pravoslavne vere. Dočekalo se vreme da je veronauka kao nastavni predmet vraćena u škole. Kod učenika nižih razreda Svetosavsko zvonce služi kao jedna vrsta nastavnog sredstva, kao udžbenik koji se stalno doštampava i dopunjuje. Pojedini prilozi objavljeni u zvoncu vrlo često se koriste kao nastavne jedinice. Ovaj značajni jubilej redakcije dečijeg časopisa Svetosavsko zvonce obeležila je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje se okupio veći broj veroučitelja iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Posle službe u kapeli gdje je služio episkop australijsko-novozelandski Irinej Dobrijević, domaćini i njihovi gosti slavlje su nastavili rad u amfiteatru Bogoslovskog fakulteta, gdje je organizovan razgovor o nastavi veronauke, o konkretnim pokušajima i uspesima da se i u nastavi veronauke, kao i u drugim školskim predmetima, koriste i iznalaze savremene didaktičke metode i načini da se deci što lakše približe pojedini pojmovi iz hrišćanske vere. U tome se značajno uspelo. Prisutne goste pozdravila i razgovor vodila Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, onda se veroučiteljima obratio njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije Rakita. Svoje praktične iskustva i promišljanje iznele su sestra Nina, veroučitelji monahinja manastira Gradac, Vesna Marković, pedagog iz Čačka, i Slavica Tomić, vaspitačica iz Borče. Govorio je i dr. Svetomir Bojanin. Prvo se veroučiteljima obratio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita.
Pa da počnemo opet sa Hristos Vaskrsio. Meni je također drago što mogu ja da vas pozdravim danas na ovaj veliki praznik slovenskih apostola Svetog Kirila i Metodija. Koristim priliku odmah i da čestitam ovaj jubilej pravoslavnom zvoncetu 40. godina kako ono izlazi. Vi ćete imati priliku da se uverite, a već većina od vas se uverila da je to veoma dobar dečiji časopis. Možda i najbolji u našoj crkvi, za decu sigurno. Ja želim da ovaj sastanak bude iskorišten pre svega kao jedan događaj sabiranja, većeg izbližavanja i većeg usaglašavanja vašega u Hristovoj ljubavi i u jednom zajedničkom radu. Možda je najbolji dan izabran za ovakav sastanak praznik svetih Kirila i Metodija. Oni su slovenski apostoli. Vi obavljate jedan sličan rad koji su obavljali sveti Kirila i Metodija. Oni u onom vremenu, a vi u ovom našem vremenu. Ne bi bilo loše da se još jednom podsjetimo na njihov lik i na njihovo delo. Mi jesmo služili svetu liturgiju, i pričestili se telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista i tako ostvarili zajedništvo i sa njime, a kroz njegovo telo i krv zajedništvo smo ostvarili i sa svima svetima, uključujući među njima i svete ravnoapostole Kirila i Metodija. Ali u sastav toga ulazi i ovo razmišljanje o njima i sagledavanje njihovog lika i njihovog dela. Kada razmislimo o njima pažljivo, stojimo pred njima onda sa strahom i trepetom. Kako su oni obavili svoje misionarsko delo u onom teškom vremenu? Vidimo pre svega njihovo ishodište, Bizantija, Bizantijska crkva, punoća, punoća crkve, punoća znanja, punoća bogoslovlja, punoća blagodati, punoća života u crkvi. Možda Bizantijska crkva, odnosno pravoslavlje, nikada nije bilo punije i životnije i snažnije nego ono vreme, 9. veku. I ona je iznedrila takve misionare, kao što sveti Kirilo i Metodije, kroz koje se pravoslavlje prelilo u slovenski svet, iz one Bizantijske pravoslavne crkvene punoće. Ali kako su se spremili za to delo sveti Kirilo i Metodije? Oni su se spremali na dvojak način, da kažemo, i obrazovanjem, a također i razvijanjem u vrlinama, ličnim uzrastanjem u blagodati. I to dvoje se dopunjavalo. Treba obratiti pažnju na to da se mnogo puta ponavlja da je sveti Kirilo bio čovjek blagodatan, odnosno pre svega čovjek čistog života. I da je upravo ta čistota omogućavala njemu da se u njemu nastane sva riznica znanja. To je što možemo reći i za njegovog brata svetog Metodija. Oni su izrasli u enciklopedijske likove. Možda ovaj izraz nije prikladan, ali ja mislim da najadekvatnije označava svetog Kirila i Metodija. Ja ću objasniti zbog čega su oni enciklopedijske ličnosti. Enciklopedijske ličnosti ne samo zato što su imali enciklopedijsko znanje, što su znali, poznavali sve nauke onog vremena koje su onda bile aktualne, nego također što su imali i svaku moguću vrlinu. Propratimo malo putovanje i rad svetog Kirila. On se susreo sa svim religijskim pojavama onog vremena, religijskim, filozofskim i političkim. I on putuje na istok, putuje na sever, susreće se sa Saracenima, sa, to jest Muhamedancima, sa Jevrejima, kasnije sa Latinima, i on projavlja enciklopedijsko znanje, ali također i enciklopedijsku vrlinu, smirenje, ljubav. Kroz njega, u njemu su mogli da vide sve. I učenje crkve Hrista, Hristovog čovjeka, i kako hrišćanin uči, kako veruje, kako živi. Na licu mesta, onaj koji s njim razgovarao nije imao potrebe da čita mnoge knjige. Od njega je mogao da čuje sve što žele da čuje, kao na jednom eksperimentu, da to sve vidi u njegovom liku, da se to odmah potvrdi u razgovoru s njim i u gledanju na njega. Sveti Kirilo, kada je putovao, kao da je održavao seminare koji su bili savremeni za ono vreme. Njega su Muhamedanci kušali raznim pitanjima, provodili za svojim pitanjima kroz sve ono u čemu se razlikuje muhamedanstvo od pravoslavlja. Postavili pitanje o Svetoj Trojici, o Bogorodici, o najdubljim tajnama hrišćanske vere. I ako bi sada neko studirao uporedno bogoslavlje, najbolje bi se snašao u toj temi ako bi se vratio svetom Kirilu. Evo samo jedan primjer što se bogoslavlja tiče. Kada su ga pitali zašto postoji toliko razlike među hrišćanima po pitanjima vere, Kirilo je to objasnio na veoma, veoma jednostavan način. Rekavši im savjet ovako, bogoslovlje koje govori o Bogu, nije lako materija za svakoga, jer poznanje Boga je kao plovljenje po jednom beskrajno dubokom i širokom jezeru. Onaj ko plovi po takvom jezeru, može da i ne isplovi iz njega. Oni koji su samo duboke vere i jakoga uma, mogu da se obogate plovidbom, to jest da se koriste izučavanjem bogoslovlja i da upoznaju Boga. Međutim, mnogi plove sa lošim plovilima, trulim, i doživljavaju brodolom na polovini morske pučine i nikada ne isplove. A neki se kolebaju, bili prepušteni raznim vetrovima ili stoje na jednom mestu. To objašnjava kako je moguće da samo oni hrabri i oni čistoga uma mogu da budu pravoslavni, a oni drugi koji idu lošim plovilima i nisu u stanju da se suprostave nepovoljnim strujima morskim, mogu da bivaju i eretici. Dakle, oni nalaze odgovore na samo moguće pitanje i razlike među hrišćanima, a također je spretno koristio sve argumente da i jevrejima i muhamedancima na osnovu svetog pisma starog zaveta pokaže istinitost hrišćanske vere i parcijalnost, manjkavost njihovih verova. Sveti Kirilo, evo ja već više govorim o njemu, a namjerno to govorim, iako je ovaj sastanak više zbog nečega drugoga, ali mislim da ima veze upravo sa svetim Kirilom kao uzorom. Vršeći svoje delo misije, nije imao samo da se suočava sa neznanjem i sa pogrešnim učenjima, nego i sa zlobom ljudskom. To bi podukao zato što sigurno da ćete i vi da se susrećete i već se susrećete sa mnogim nerazumevanjima, a možda i loših namerama drugih. U radu svetog Kirila se pokazalo da je hrišćanstvo uvek jedan uzak, pravi, ali uski put, tanoviti put. Baš tamo gde je trebalo da hrišćani rade zajedno, da zajednički propovede Hrista, da rade na spasenju zajedno, tamo se pokazalo zajedništvo onih latinskih propovednika kojima nije bio osnovni cilj da se Hristova nauka raširi, da se ljudi spasavaju, nego da oni sami budu uticajni. Mnogi nisu propovedali Hrista, nego pod izgovorom da propovedaju Hrista, propovedali su sebe. To se uvijek događa. Uvijek takvih pojava ima. Eto, podsjećajući se na sve to, ja želim da se podsjetimo i na reči apostola Pavla, koji kada govori o izvrsnim saradnicima svojim, kaže da su oni njegovi saradnici za carstvo nebesko. Neka bude i vaš rad, uključujući i ovaj skup, jedan moment u saradnji za carstvo nebesko. Svi u redakciji pravoslavnog zvonca i svi vjeroučitelji, vi koji ste predstavnici drugih vjeroučitelja, onih iz čije sredine dolazite, jeste saradnici Hristovi, saradnici svetog Kirila i Metodija, ali saradnici za carstvo nebesko. Vi ste služitelji crkve. Vi radite u crkvi i za crkvu. Ja bih ovo podvukao zato što je to najbitnije, jer kad kažem da radite za crkvu, ne mislim samo na to administrativno određenje, na to da vas je crkva postavila na tu službu, pa sad imate obavezu da odgovorite potrebama onoga ko vas je postavio. To ne radi se o pravnoj obavezi, nego o jednom određenju. Vaš cilj, naš zajednički cilj jeste da ljude onim što govorimo, kroz ono što govorimo i kroz ono što činimo, uključujemo u crkvu. Jer uključenje u crkvu znači uključenje u oblast i u proces spasenja. I to, upravo to jeste saradnja za carstvo nebesko. Sve ono što poučavate, što poučavamo, ako nije u toj svrsi, ka tom cilju, sa izgrađivanja carstva nebeskog, onda je promašeno. Postoje drugi koji se bave drugim naukama, a vaša nauka koju vi propovedate jeste nauka za carstvo nebeskog. Nek se Kirilo i Metodije koje danas slavimo budu uzori i pomoćnici kod prezbosa u tome. Čestitam ponovo na ovom jubileju i na uspješnom danu Svetosavskog zvonca. Hrist Vaskrs. Oprostite mi što nisam rekao odmah na početku, samo ovaj skup i sve ovo što činimo jeste po blagoslovu njegove svetosti i našeg patrijarha, čiji blagoslov ja vam prenosu.
O ovom jubileju Svetosavskog zvonca govorila je glavni i odgovorni urednik Radmila Mišev, najavivši teme o kojima će se govoriti u radnom delu ove svečanosti i izlagače koji će sa prisutnima podeliti svoje iskustvo.
Pomaže Bog, mili moji. Eto, danas proslavljamo 40 godina Svetosavskog zvonca, a to je ono što posljednjih 5 godina ja grešno radim, ali se ne odvajam od svih vas. Znači, ispomenak i zvonce, jer kad sam počela da radim zvonce, shvatila sam da to mora da bude spomenak stavljen među korice časopisa. Sabrali smo se danas na dan svetih ravnoapostolnih Ćirila i Metodija. Sabralo se mnogo veroučitelja iz cele Srbije, iz Republike Srpske, iz Crne Gore, da popričamo o problemima savremene nastave veronauke i bit će 5 govornika, govorit će o različitim temama. Prvo će biti sestra Nina iz Graca, koja je inače diplomirana učiteljica, monahinja i veroučiteljica i bavi se problemima nastave. Ona će govoriti o strukturi nastavnog časa veronauke. Zatim to je gospođa Vesna Marković iz Čačka. Ona će govoriti o raznovrsnim aktivnostima u nastavi veronauke i gospođa Slavica Tomić iz Borče, iz Beograda, jedan istaknuti vaspitač, koja će govoriti o moralnim vrednostima kroz priče, odnosno kako to deca usvajaju kroz priče. A u drugom delu imamo izlaganje profesora doktora Svetomira Bojanina, koji će govoriti o saznajnim procesima u nastavi veronauke i na kraju će đako Nenad Ilić će govoriti o veronauci i medijima.
Pozdravljam sve koordinatore verske nastave i svih eparhija koji su danas sa nama, jer sa njima se ne čujemo, ne vidimo, a sa vama zato im moramo posebno da pozdravim, jako mi je drago što su tu. I svi vi, i ne bih ja mnogo, eto 40 godina iza nas, od toga prvi urednik Svetosavskog zvonca, 1968. godine, kad je tada bio podlistak pravoslavlja, bio episkop Šabački Lavrentije, bio je urednik pravoslavlja, pa time i zvonca, i onda su se ređali urednici do 72. godine, tu je bio i profesor Milin, Milin Protić, gospodin Petrović, i onda otac Sava, koji je 26 godina punio poređivo zvonce, kako je uspeo, ne znam, mnogo je teško. Kako se izborio tolike godine, on nije mogao da dođe jer ima porodične obaveze. I eto, 5 godina se mi družimo s tim što je nama najlakše. Oni nisu imali prohodnost, nisu mogli da uđu u školu, to ne mogu da se zamisli. I danas kad zastavimo pred nekom preprekom ili gunđamo oko nečeg, setimo se da pre samo 8 godina nije moglo ni da se zamisli da će veronauka biti u školama. E sad što se susrećemo sa problemima, to je više sila, moramo da se borimo, iskušenja ima uvek i ne bi bilo dobro da ih nema, jer onda ne bi znali da grešimo, ovako se borimo sa tim. Još na nešto sam htjela da vas zamolim, molim vas, pregledajte radove vaših učenika, jer mi u zvoncu apsolutno svaki rad, bez obzira da li je na parčencetu papirića, na nekom papiriću iz bočića, onog malog, ili ogroman format, bilo šta, toliko pažljivo pregledamo, merimo, odmeravamo, nagrađujemo koliko god možemo, sem u jednom slučaju. Nikada ne čitamo i ne gledamo radove koje nisu pisani ili potpisani ćirilicom. To ja uvijek naglašavam, nikada u zvoncu ne može da prođe ni jedan jedini rad koji nije napisan ili potpisan ćirilicom. Neke sam pročitala i tuga me uhvatila. zaista deca lepo pišu, ali mi nismo mogli da ih nagradimo. Svetosavskom zvoncu pisati drugim pismom, a ne ćirilicom, jednostavno nepristojno. Nedavno smo dobili 10 pisma, pisama iz Srpske pravoslavne crkvene opštine i njihove škole u New Yorku. Oni su pisali Stefani i njenim drugarima u Orakovcu. Sva ta pisma, srpčad iz New Yorka, su bila pisana ćirilicom. Neka su bila veoma neveška, neka veštija, ali to je srce, to je duša, oni su pisali lepo i rekli čuvajte na Kosovo, mi smo sa vama i ne damo vas. I oni su poslali slike za protest, ali ćirilicom, molim vas, ćirilicu nismo mi dobili od nekog, ćirilica je nama Gospodom darovano pismo jer su nam je darovali svetitelji, dužni smo da je čuvamo. A sada ja ne pričam dalje, u stvari još samo nešto moram da kažem. Kompletna organizacija ovog skupa, ja se zahvaljujem dekanu Bogoslovskog fakulteta, preosvećenom vladici Irineju Bačkom, zahvaljujem se svima na fakultetu, međutim kompletna organizacija, sve ono što ste i dobili i darovi, sve to znači, to je organizacija Svetosavskog zvonca, najzaslužniji za sve to. Za ono vučenje dobrotvora za rukav, sakupljenje sredstava i ostalo je Dimitrije Stikić, naš šef marketinga, i apsolutno bez njega ne bi bilo moguće održati. Zatim tu je Anđelka Pušanj i Brankica Vukmirović, koje su sinoć do nekog kasno dobe radile i rade svakog dana. Znači, bez te ekipe ne bi zvonce moglo da funkcioniše tako kako jeste.
Prva je o koncepciji časa veronauke u nižim razredima osnovne škole govorila sestra Nina iz manastira Graca, koja je diplomirala na učiteljskom fakultetu i pored teoretskog znanja ima i značajnog iskustva u nastavi, što ju je ohrabrilo da iznalazi i predlaže nova rešenja u nastavi veronauke.
Hristos Vaskrse! Prvo, ovako želim da vam kažem da smatram da nisam istinski dorasla ovome, da ja vama pričam o kulturi časa. Ali znate što je blagoslov i podrška? Moja igumanija nije sada ovde, ali je to ne blagoslovilo. I igumanija Efimija, da je dođem ovde i podelim moje skromno iskustvo sa vama, kao i poverenje gospođe Radmile Mišev, da ja ovako nešto mogu da odradim. Mi smo se danas ovde okupili sa vrlo jasnim ciljem. Pre svega želimo da podelimo iskustvo, da utvrdimo šta je potrebno uraditi da bi se nastava veronauke unapredila i osavremenila. Zašto? Znate kako, ja susrećem ljude koji i dalje smatraju da je veronauka deo neke tradicije, prošlosti, nešto što je strano iz drugog vremena. Smatram da to savremen život ne treba slučiti i zna sve veronauke, već ga povezati sa onim što se uči. Iskustva realnog života svakako treba podeliti sa decom na času. Veronauka mora da se tiče pojedinca, ona dotiče suštinu čovekove ličnosti. Razvoj ličnosti utiče na njegov odnos sa Bogom i sa drugim ljudima. Zato današnju decu bi trebalo da prihvatimo onako kakva jesu. I takva kakva jesu ulazi u nastavni proces, a mi treba da organizujemo čas koji odgovara ovom vremenu. Čas veronauke svakako mora da se razlikuje od ostalih časova, ne može da bude isti. Neophodno je da se sadržaj ovog nastavnog predmeta obrađuju tako da dete uvidi da se nastava, takva nastava tiče njega samog. Dete treba da shvati da je akter, znači da je aktivan učesnik vaspitno obrazovnog procesa, zato što je to vezano za njegov lični život, zato što to ima veze s onim čim se on susreće. A onda, kada tako shvatimo nastavu, onda smo pogodili cilj. Dobro organizovan i osmišljen čas treba dete da potakne na razmišljanje o dobijenim informacijama. Samo tako dete razmišlja, ona će razviti svoje mišljenje i imaće jasan stav o onome što je naučila. To će biti samo njegovo, ničije, samo njegovo, nema gubanja, nema naučnog napameta. To je ono što ona zna i u što veruje. Aktivno učestvovanje deteta u nastavi utiče na razvoj kreativnosti. U postmodernom društvu je neminovno, potrebno i neophodno razvijeti taj stvaralački duh. Moje predavanje, odnosno obraćanje vama, osmišljeno je, da kažem, u dva dela. Prvi deo je teoretski, a drugi deo je praktičan. Teoretski deo je usmeren ka realizaciji nastave kroz didaktičke termine, terminologije, terminologiju koju možda vi niste sreli, ja se nadam da vam taj deo neće biti dosadan, ali je neophodan, da bi se praktični deo ovaj bolje razumeo. Govorit ću o pripremi nastavnika za čas. Pripremanje za čas je jedan kreativni čin i to je lični kreativni čin nastavnika i zato zahtjeva veliku pažnju ova tema. U nastavi vjeronauke čas obrade novog radiva zauzima centralno mesto. U ukupnom fondu časova vi to dobro znate. Da bi se čas obrade dobro realizovao, potrebno da poznajemo etape nastavnog procesa, a to je uvod i pripremanje, kao što vidite, učenika za rad, obrade nove građe, ponavljanje, vežbanje, provjeravanje. Ove etape naravno ne moraju da budu zastupljene u potpunosti na svakom času, zavisi od tipa časa, ali potrebno je u času obrade svakako da postoje. Poznati didaktičar Vladimir Poljak navodi podatke o ukupnom procentualnom utrošku vremena na neke pojedine etape časa koje ne moraju da budu ovako striktne, znači kao što je prikazano na ovom grafikonu, ali mogu da posluže kao orijentacija vjeroučitelju, kao nešto što će da mu bude jasno kako, šta je to najbitnije. Vjeronauka je pre svega nauka. Nauka svaka ima svoj metod. Metodika verske nastave je jedna ovako složena stvar, ali svakako metodika bilo koje nastavne predmeta je spona, jedan instrument između teorije i prakse. I obično u metodikama piše kako treba nastavi da se pripremi za čas, što to podrazumeva, o čemu treba da razmišlja pre časa, što je osnov pripreme. Pripremanje časa obično se realizuje preko pisanja pripreme ili skica. Mi smo na fakultetu pisali detaljne pripreme, ja sam uradila jedne dve takve pripreme koje ćete vi kasnije vidjeti, ali smatram da nije to potrebno raditi, dovoljno je pisati skicu i imati jasnu cilju časa pre toga. Znači, nastavnik treba da razmisli koje će metode, oblike, sredstva, rada da koristi, kako će nastave izgledati zanimljivo, sadržajno, kako će iskustva, znanje i sposobnosti svojih učenika da pretuče u jedan dobar čas. Otprilike kako je to da priprema za čas ili detaljna priprema. Ona sadrži opšte podatke i opšte metodičke podatke. Ovo izgleda pomalo strašno. Naziv škola, tako mu država za čas, čas prejedu, razred, odeljenje, predavač, svašta tima da se piše. Ali nije tako strašno, vidjet ćete. Onda idu opšte metodičke podatke. Nastavni pregled, nastavna tema, jedinica, sadržaj, prethodna, naredna i tip nastavnog časa. Ovo se tiče detaljne pripreme, da nam bude jasno šta smo radili, šta ćemo raditi, da se ne pomešaju sadržaj različitih nastavnih jedinica. Onda idu zadaci časa. Obično su to obrazovni, vaspitni, funkcionalni, pa metode rada, oblici rada, sredstva i korelacija sa drugim nastavnim predmetima. Vjeronauka je multidisciplinaran predmet. Vi to dobro znate. Danas obrazovanje vjeroučitelja podrazumeva širok spektar znanja. Deca su informisana, zainteresovana, postavljaju različite pitanja, upućene su u razne nauke na onom njihovom nivou na kom su inače kad krenu u školu i onda se zahteva korelacija i sa drugim predmetima, čak i sa matematikom. Verovali bi to ili ne, a verovatno znate. Struktura časa, bilo kog časa, znači bilo da je čas obrade, utvrđivanja, treba da ima određene elemente, etape, to je obično uvodni, glavni i završni deo časa. Ja sam ovdje u zagradi stavila uvođenje obrade i primarno utvrđivanje, jer nam je tako sugerisa vladikinja i priručnost koju smo dobili, ali to je uglavnom jedno te isto. Zatim tu spada i literatura za učenike, za nastavnik i nastavnik ili ispić. Treba da vam kažem da uvodni deo časa je bitan deo časa. On zahteva maksimalno aktiviranje učenikove pažnje. Taj deo časa treba da bude jasan, precizan, konkretan, maksimalno organizovan i osmišljen. To nije lako postići. Postoje razni načini da se to uradi. Jedan od načina jeste, evo da sam ovdje donala jednu asocijaciju, gustenicu, rebus. Znači, to sve može da posluži na početku časa. Može da se stvari jedna problemska situacija, da se diskutuje o nečem što je poznato, što je vezano za život učenika. Jer mi treba da poznajemo svoje učenike, treba da znamo što njih zanima. Zato ja ovako poseben akcenat dajem ovom delu časa, zato što ako dobro pripremimo za rad, onda nastavak je odličan, sve teče kako treba. Glavni deo časa je moguće ostvariti najbolje moguće. Glavni deo časa treba podeliti u celine, neke dele, dva do četiri dela tog časa je potrebno imati, koji treba da budu logički povezani, smisleni. O ovome ću pričati kad dođemo do pripreme koja je urađena na osnovu iskustva u dve škole, osnovna škola su Pančić, koju ja radim i veroučiteljica Jelena koja je to sa nama. Osnovna škola Milan Ivanović je realizovala ove časove i ja sam donala produkte da vidite kako to izgleda i zašto je bitan da je uvodni deo časa, glavni, o kome sam pričala, a završni deo časa je bitan zato što je nama potrebna ta takozvana povratna informacija. Mi moramo da znamo šta su oni tu usvojili, kako su to naučili, da li su to dobro razumeli. Jer ako nisu, to je prilika da ispravimo. I ta ispravka ih vodi dalje. Zato je bitno da se poštuju sve ove etape. Znači, za razliku od pripreme, skice časa sadrže najosnovnije opšte metodičke elemente i ovo je mnogo lakše pisati, naravno. I to je ono što se očekuje da mi najčešće pišemo. U nastavi se primenjuju različite oblici rada, znači ja sam pominjala da je potrebno pisati koje su to oblici rada. Najčešće je to frontalni, grupni, rad u parovima i individualni rad. Frontalni rad podrazumeva istovremeni rad sa celim odeljenjem, znači nastava je ovako usmerena na prosječnog učenika, to može da bude malo dosadno, ako veroučitelj nije ovako spreman, pričati 40 minuta nije baš tako pogotovo u prvom razredu, a da su deca spremne sve vreme zainteresovane. Zato ovaj rad frontalnog rada je najčešće zastupljen, treba kombinovati sa grupnim radom u paru i individualnim radom, jer na taj način se postiže dinamizam u nastavnom procesu. Aktivnosti se smenjuju, i onda je to mnogo lakše. U nastavi za nauke postoji on sistem metoda koji sam ja primijetila da se, da kažem, najčešće primjenjuju, a to su metode osnovnog izlaganja, metode razgovora, metode ilustrativnih radova, metode pisanja, metode čitanja i rada na tekstu. A to su i nastavna sredstva, delimo ih na vizualne, auditivne i audiovizualne. To je svetlo komunice koje se trudi da bude jedno odlično nastavno sredstvo, da nam pomogu u realizaciji nastave i nadam se da vi mi koristite kao i mi na ušćaju i braca. Zatim ide čuvena priprema. Šalim se, nije toliko čuvena, ali ovu pripremu sam sastavila posle, da kažem, da u ovoj formi, posle 2 godine izveđenja ovog časa. To znači, iskustvo je pokazalo da je bolje posle jednog časa koji izgleda da je dobro osmišljen, napisati šta je to valjalo, šta nije bilo dobro, pa onda to popraviti sa sljedećim odjeljenjem, pa onda to malo treba da sačeka, pa opet ideš jedna godina, to probamo i na kraju dobijemo ovako nešto. To je u pitanju drugi razred, nastavne jedinice ljubavlju prepoznajemo Bogu čoveku. Naručitelju treba da bude jasan cilj časa i on mora precizno da ga formuliše, naravno ovako nešto ne treba reći deci, ali on mora da postoji u pripremi. Cilj ovog časa je da učenici treba da shvate da postojanje čoveka kao ličnosti zavisi od njegove ljubavi prema Bogu i bližnjima. To su i zadaci za učenike. Učenici treba da uvide da je neophodno da u životu ispunjavamo Hristovu zapovest o ljubavi, da samostalno uvide šta je to kristolika ljubav, a šta ljudska, da nauče šta je Sveti apostol Pavle rekao o ljubavi, da nauče da sarađuju. Ovdje su u pitanju 3 oblika rada, frontalni, individualni, grupni i dosta metoda. Sredstvo koje se koristilo u ovom času bila je pravoslavna početnica Nevena Vitošević, Maja Anđeo, vjerojatno ste imali priliku da čitate, i Sveto pismo kao i materijal za pravljenje zajedničkog pokazata. Kako izgleda to čas? Priprema podrazumeva i vremensku artikulaciju. To znači da mi negde procenimo koliko će nam minuta uteći na određenu etapu časa. Naravno, to ne može u potpunosti da se ostvari tako, ali to moramo da imamo negde u glavi i da se, to, da se rukovodimo. Deca često umeju da se povuku i mi krenemo sa njima da vodimo neki dijalog koji može da se desi ne bude dovoljno usmeren na cilj časa i negde smo tu parametrili strukturu časa. Naravno, decu treba pustiti, s njima treba razgovarati, ali i do određene mere. Razgovor o tome šta je za njih ljubav, kako u životu prepoznaju dela ljubavi. Jako je lepo da veroučitelj kaže šta je za njega ljubav, kako je on u životu prepoznaju dela ljubavi. Sad mislite, juče razgovaram sa učiteljicom od koje sam učila danas, pre nego što sam otišla u manastir. I onda mi ona kaže, zamisli šta je moj Simeon rekao, 4. razred, šta je ljubav. Kaže, ljubav je kada ti srce se razdrnda. Zamislite takav odgovor. Razdrnde. Znači, to možemo da očekujemo u nas. Objasni Simeone kako se srce razdrnde. E, to je već da mi ljudi se smeju, dodaju nešto na ono što sam rekao, idemo dalje. Najavljujemo šta ćemo raditi. Tako što ćemo čitati, znači tekst Hristolika ljubav, najlepša od svih ljubavi, i to ćemo da zapišemo na tabli da ne vidje, jako je poželjno da budu to zapisane sveske. Nije neophodno, ali ajde imaju sveske. Zatim je ručitelj čita, ja mislim da nema potrebno da čitam tekst. Onda razgovaram o neposrednom doživljaju, znači kako ste se osjećali kako slušaju ovaj tekst, da li vas je nešto obradovalo. Posle toga ide na lijevu teksta. Koja je ljubav najlepša od svih ljubavi? Da li je ta ljubav česta među ljudima? Zašto je redka? Šta se dešava kada neko pokloni cvet nekome ko nije upoznao Hristoliku ljubav? Šta je Hristolika ljubav? Šta se davanjem dešava sa svetom? Šta mislite? Zašto svet pričiniš? Imate pitanja? Nije lako formulisati pitanja. To je ovako jedan zahtjevan moment prilikom pripreme naručitelja. Pitanje imaju posebnu funkciju u nastavi. Ne treba da usmere pažnju učenika na ono što je bitno. Treba da ga mentalno aktiviraju, da ga angažuju, da obrati pažnju što je to bilo važno. I da budu tako usmereni da vode dete kao ono ne šta je u tom momentu, u toj etapi časa najvažnije. Zatim povezujemo sve ono što su pročitali sa životom. Da li se vama nekada dogodilo da ste nekoga zamolili za pomoć, a da on nije htio da vam pomogne. Sigurno je to Dinko. Kako ste se osjećali tada? Da li ste vi nekada odbili da pomognete drugu drugarici mami i tati? I toga je bilo, ako su iskreni. Da li su se pokajali? Objasnite kako ste se osjećali tada. Zatim, čitamo poslanicu Svetog apostola Pavla o ljubavi, deo. Opet razgovaramo o neposrednom doživljaju. Šta je Sveti apostol Pavle rekao o ljubavi? Da li ste se iznenadili i zašto? Zatim, tu postoje neke reči koje njima nisu dovoljno jasne. To sam videla posle prvog održanog časa i uvela sam, da kažem, ovu etapu da obrade pažnje na neposrednite reči, da pročitaju tekst u sebi, da podvuku te reči i onda zapišemo i objasnimo. Zatim ide analiza. Šta mislite kako je Božja ljubav? Kako je prikazana ljudska ljubav u tekstu Hristolika ljubav najlepša od svih ljubavi? Pronađite i podvucite reči koje su suprotnosti sa takvom ljubavlju. Što znači to da se ljubav ne nadima? To su jako sanimljivi odgovor. Kako tumačite to da se ljubav ne radi i ne pravi? Zašto ljubav ne prestaje? I to su posljednji odgovori. I zatim idemo na završnu fazu časa. Treba da utvrdimo kako smo im shvatili. Da li mi je bilo teško? Podelila sam dve grupe. To treba brzo raditi. Prvi red, drugi red. Ili, uglavnom, to u ovakvim momentima najbolje je to da učite govoriti. Učenici treba da izbaci ujed. To je sveće koje ne govore kroz svoje koje ljubav. To ćete vidjeti kako izgleda. Zatim sledi posle te igre izrada zajedničkog plakata koji se zove ljubav. Učenici dobiju papire različitih boja i onda prva grupa ima zadatak da izdvoji jednu reč koja govori o Hristolikoj ljubavi, a druga grupa ima zadatak da izdvoji jednu rečenicu. Kad se to završe, učitelj donese plakat. Sad vi možete da ga obavite kao hoćete, ali u sredini je potrebno da piše ljubav. I onda oni zalepe to što su izdvojili. I kad pogledamo taj zajednički plakat, pitamo je kako prepoznamo Hristoliku ljubav u čoveku. Evo kako izgleda ta igra iz Bacilica, a ovo kako izgleda je ona do kraja. Pogledajte to zadovoljstvo, tu radost, oni apsolutno ne primjećuju fotoaparat, njima je nebitno, oni žele da završe te zajednički rad. Ovdje možete da vidite produkt, znači kako to na času, znači kako drži čas, kako to izgledalo. To su imali učionici, oni mogu da se podsete, mogu da kažu jedan drugom, vidi, ti mene ne trpiš, da vam piše dobro dugo trpi. Ili neko će da kaže, ljubav ne zavidi, zašto ti je krivo što imam ja, to tvoju da ti nemaš. A danas, sutra, ovaj plakat može da posluži kao nastavno sredstvo. Sve ovo što sad vidite, mi koristimo ove tri godine. Znači, zamislite, tri godine to služi, stoji i ne menja se. Dalje, dajem primjer časa utvrđivanja. Cijel časa, znači, učenici treba da kroz različite didaktičke igre pokažu stečeno znanje. Da pokažu da li mogu da poštuju pravila igre, znači kroz kviz, ćemo provjeriti njihovo znanje. Ja sam ovdje napisala razred treći i četvrti, jer radim u kombinovanom odeljenju i ovo je realizovano u trećem četvrtom razredu. Da steknu znanje o praznikom svijeti, to je nešto novo što će saznati, ali uglavnom oni znaju da malo to proširimo. Kroz imena grupe nauče i neki od naroda kojima je propovedano evanđelje. Da vidimo kako se to dalje izgleda, kako teče čovjek. Ovaj drugi deo je jako kratak, razgovaramo o takmičenju, da li je volo da takmiče, zašto. Onda se na to zapisuje, može da se napiše na kameru, kriju znanje i dobro vladanja. Zatim se formiraju grupe. Formirati grupe možemo na različite načine, a ovog puta će se to uraditi tako što će učenici vaditi iz kutije, to sad može da bude neki šešir, može da bude bilo šta, pa vidiće različitih boja, čini sad mogu da budu svetlije. Mislim, nebitni oblik. I učenici koji imaju istu boju su pripadnici jedne grupe, Znači, vi morate da spremite dovoljno broj papira, da znate koliko imate učenika. Najbolje da grupi imaju 3 do 6 učenika. I daju se imena grupama. Imena grupama daju na izboru proučitelji. Poželjno je da budu zapisana na nekom kameru, pa da tu stoji tamo gdje grupa sede. Ali ako ima manje učenika, ovaj čas može da se ostvari. Kako to izgleda? Na tablici napravite vrelo za zapisivanje osnovnih bodova. Naravno, ja sve ovo što pričam, što pokazujem, podrazumijeva i korištenje kompjutera, ali smatram da većina nas radi u takvim školama da mi ne možemo ovdje imati svoju tehnologiju i da i dalje moramo da se nalazimo u olovku, jednom kredom i šta da radimo. Eto, tako je, čas može biti zanimljiv pored toga. Tako se radi godine. Što su pravila koje učenici moraju da poštuju? Strogo učiteljica ili mir učiteljica to mora ovako zapreti. Pa, ovako, to je njima jako teško, naravno, ali nema veze da se ponavlja u toku časa. Ne mogu oni da se savladaju i da poštuju pravila, ali treba da uče da poštuju pravila. To je važno za njihov duhovni život. Svakako. Kada govore predstavnik jedne grupe, drugi slušaju. Strašno. U grupi odgovaraju jedan učenik. Još strašnije. Dozvoljeno je da su grupe učenici dogovaraju između sebe, najstrašnije, i na početku svake aktivnosti naglasiti koliko boda nosi. O, popna. Znači, to je otprilike tako izgleda. Iskustvo je pokazalo bolje da postoje pravila, još bolje ako su napisana, pa da ih čuvamo negde u kabinetu, jer nastaje kaotična situacija na čas. Idemo dalje. Ja sam sad malo pustila i prevećujete. Imali sam veliku trenu. Zatim ide rešavanje rebusa. E sad, ovo je svima bilo teško da reše. Dobro, vi vidite koje je rešenje. E, ne vidite. V korak. V čarape. Ništa od toga ne ide. Vhod. Aleluja. Tako su sreće.
E, zatim.
Ovo je lako. Ovo odmah pogode. Pričešće sam malo sam prikazala. Pazite, 3 godine. Liturgije. Bravo! Povuci liniju, to nisam donela, ali u prilike možete da zapišete na tabli ili ovako na kameru. To vjerovatno znate. Termini su postavljeni u 2 kolone, treba da spoje termine koji se slažu. Zatim igra sa karticama, znači učenik izvrši karticu sa pitanjem. Pitanja treba napisati onako jasno, sažeto. Ja nisam ovdje vam htjela da pokazujem pitanja, vi znate što radite sa desom i koja su pitanja koja vi njima inače postavljate na času. Ali, eto, poželjno imati dosta tih kartica sa pitanjima. Naravno, za ovu igru mora da bude određen broj kartica. Ali, ako slučajno oni brzo rešavaju stvari, treba imati negde u rezervi još tih kartica. Zatim ide igra sa sličicama. Vi vjerojatno znate, postoje te knjige gdje su sličice liturgije, znači djelova liturgije, a možete sami da fotografišete i onda da koristite to u nastavi. I onda podignete mali, velike kod, pričešće, početak liturgije, to je njima jako zanimljivo. Kad dođe u crkvu, onda oni prepoznaju to. I to je jako korisno. Da kad se pojave na liturgiji, nešto znaju o tom. A vi znate kako je nama teško voditi djecu na liturgiju. I to je skoro nemoguće. Mi izvodimo nastavu tako što im pričamo o tome, a možda 1, 2 ili 3 puta godišnje možemo da ih uvedemo na liturgiju. Idemo dalje. Otkrivalice. E.
Manuelno.
Prosto, ali moguće. Stiropor, ikona. Znači, napravimo polja, pitanja. Učenici otvaraju polje, odgovaraju na pitanja, ako znaju, odlično, mogu da pogode koja je ikona u pitanju. Ako se otkrivalica koristi u završnom delu časa, poželjno je da i ako učenici pogode koja je ikona u pitanju, naći način da ih motivišete da otvori ostalo polje, jer nije cilj da samo oni prepoznaju koja je ikona u pitanju, nego cilj da mi utvrdimo što smo oni naučili, što je to njemu jasno, nejasno. U ovom momentu deca mogu da se prisete malo praznog cveti, se razgovara o tome, da bi se nastavilo sa rešavanjem asocijacije. Ja sam dala ovde dva primjera, jedan koji vidite, koji je prikazan, i drugi koji je pripremljen za ovu priliku. Znači, kako može da se jedna asocijacija nacrta i koristi u nastavi. Ovi kartočići, pošto neću da idem da šetam da ih asiram, su zaleteni čiča strahom i to je ovako veoma zgodno. To dugo možda potraje, a može da se koristi i u uvodnom delu časa, a može da se koristi u završnom delu. Naravno, na kraju saberemo godine, proglasimo pobednika i kraj časa. Veoma su zadovoljni. E, ovo je, da kažem, najava knjige koja se zove Pravoslavna čitanka. Napravljena je u Manastiru Gradu, to je, da kažem, jedan naš tajnički rad. Naša namera je bila da kroz rad sa Pravoslavnom čitankom damo jedan novi metod, drugačiji način strukture časa i da na neki način savremenu nastavu vjeronauke. Da li smo uspjeli u tome, to ne znam, zato što ova knjiga se nalazi trenutno tim institucijama koje se bave kvalitetom drugog jezika, šta će biti dalje, ne, mislim, nisam je pomesana, ali ono što sam čula, da sad su zatekli. Nastava je kao potrebe da se nastava vjeronauke približe učenicima prvog razreda. Bliskim jezikom govori o osnovno pravoslavne vere, kroz pesmu, priču, sliku upoznaje decu sa pravoslavnom katehizmom. Prilagođen je sadržaj za rad na jednoškolskom času, znači odmah se lakše piše pripremno. Ja sam to imala u vidu. Njen sadržaj čine četiri celine. U svetu ljubavi, Bog i svet, Boži dom i liturgija. Kao što vidite, prva stranica se obraća učeniku, ljubavi detetu. On je pozvan na jedno novo druženje. Sve čitanke kada malo liče, ali ovo priča je pravoslavna priča. Na druženje s Bogom ona tebe zove, govori o Bogu na načine nove. Ko je Bog? Da se s nama druži. Odgovore na to, ona će da druži. Cilj je bio da čitanka bude usmjerena na dete. Da je on taj koji čita, koji koristi, ko služi s njom. A znam onda ulazini čuvan se Bogom. Samo njemu lično. Zatim, tu postoji uputstvo učeniku kako će pratiti sadržaj pravoslavne čitanke. Vidite sliku, ali tako sam uputstvo. I ove etape razgovaramo, učimo pitanja za razmišljanje, pamti, preveri što znaš. Ovako ja mislim, radimo zajedno. Ne znam da li vam liči na jednu strukturu časa. Cilj je bio da ne nazovemo sve te etape tako strašno, ali da negde detetu bude jasno šta ćemo tu da radi. Počet ćemo od ovoga, deca znaju mnogo toga. Ali slušaj ti sad ovo, naučit ćeš nešto novo. Odgovori na pitanje ove da bi bila jasna znanja novo. Još i ovo, ako rešiš, ti baš možeš da se smešiš. Da upamtiš teško nije ovdje piše najvažnije. Sve od tebe sada daš da vidimo koliko znaš. Šta ti kažeš na sve ovo, veli znati nešto novo. Još u odgovoru ti dam u druženju nisi sam. Šta mislite da će ne voliti poslovečiti? Ideće. Znači se živa ovdje da će biti svačeno da vidi. Kroz rad sa pravoslavnom čitankom, deca imaju mogućnost za razvoj i izraze lični stav o svemu naučenu. To je ono o čemu sam pričala na početku. Oni moraju da znaju da su to njihova znanja i njihove vrednosti. Znači, ovo je deo časa. Ono su skupno i srednjim filmom koji govore o životu Isusa Hrista i dobiju zadatak. Nadate još jednu sliku koju bi dodala tom filmu, taj naziv filmu, Tvarovački rad, rečenim pokretima pokaže kako bi drugi ljudi pozvali u Boži dom. Prvaci, njima je jako teško da budu mirni. Potrebno su aktivnosti u kojoj se kreću. Nešto pokazuju, glume, ne mogu sve vreme da sede, vi to znate. i možda i najzahtevniji rad u tom razredu. Jer posle toga oni tvoju sliku u ovom predmetu. Znači, kad završi prvi razred, kaže, jao, ili im je dosadno, ili kako je dobra informacija. Svaka tema se obrađuje kroz različite aktivnosti. Tu od aktivnosti u kojima razgovaramo, evo kako izgleda taj uvodni deo, šta je film, da li voli da gledaš filmove, zašto, opiše on na prvom sudjenaku. Ja sam probala nešto po ovoga na času, naravno, mnogo je zanimljivo kako izgledaju njihovi filmski junaci. Oni se vežu za ove slike, ali onda to je sunčev bob, to su i neki glumci, film različito definiš, ali to je zanimljivo, to njima blisko. Preko aktivnosti u kojima učimo, Sveta Trojica stvara svet. Pre Svete Trojice ne beže ničeg što vidimo sad, i nijedan iz zemlje ni ljudi nisu postali tad. Sveta Trojica požele da sve da stvori, da sreću neki podeli, da sva stvorenja vode. Tako je Sveta Trojica stubovi stvorila svet, nebo, zemlju i zvijezde, sunce, potok i svet. Čoveka je stvorila u svetu tom, Trojica svet je da bude drug, da svet mu bude tom. Tu nastavljamo da se družimo dalje. To je jedna od prvih tema koje desu uvode taj odnos sa Bogom i jako je teško da njima objasniti kako je Bog jedan, a ne sve se trojice. Pogledaj susret Hristovih učenika. To su aktivnosti u kojima proveravamo znanje. Kako je bio susret Hristovih učenika? Ali to ima najrazličitije izjave. Kako je bio susret zbog rajke njene rođake? Onda ide pitanje za razmišljanje. Ovo pitanje je usmjereno na one učenike koji žele malo više da znaju, koji uvijek postavljaju neka dodatna pitanja i moraju svi da odgovore na ovo pitanje. Ovdje glasi po čemu članovi crkve liče na jednu veliku porodicu. Zatim etapa proveri što znaš. Ovdje su oblačići, učenici treba da upišu ono što su saznali u prvoj liturgiji. I vjerojatno znate što će mi da napišu. Onda ima aktivnosti koje aktiviraju cijelo odeljenje. Znači, radimo zajedno. To je jedna igra domaćin i gost. Oni dobiju pusto što će da radi domaćin, što će da radi gost. I onda to bude zanimljivo. Kako će se to odlome. Ova aktivnost može se raditi na početku, ovdje u kronu se radi na početku časa, može se raditi na kraju časa, u momentima kada nastaje disharmonija odeljenja. Hoću da vam kažem da imam ovako veliko poštovanje prema veroučiteljima, bez obzira što sam ja veroučitelj, ali ja sam pre svega monahinja, pa onda sve ostalo. Želim vam ovako da uspete u svom radu. Dostojevski, roman braće Karamazov, kroz lik Aljoša Karamazova, kaže nešto ovako, da ako budete u svom detinjstvu, to je vjerojatno znate, prošli ste, pretpostavljam, doživi jedan radosni moment, ona je spasena za ceo život. Sad mislite koju onda mi ulogu imamo u njihovom životu. Nije malo raditi se decom, predavati primjer u nauku, učiti ih o tome kako je Bog. Ja vam želim da uspete u svom radu, oprostite, imala sam tremu, veliku tremu, ali mi je drago što sam ovo podelila sa vama. Tako da trema nestalo, a ljubav je ostala.
Iskusni pedagog Vesna Marković nastojala je da svoje pedagoško i metodičko iskustvo sticano godinama usmeri prema veronauci kao nastavnom predmetu, pokušavajući da ukaže i na neke činjenice, metodičke postupke koji se koriste i u nekim drugim srodnim predmetima kao što je srpski jezik, kako bi se veroučiteljima pomoglo da što bolje pravoslavnu veru približe deci.
Kako se ja posle mine da privučem pažnju slušalaca i da je zadržim? Pa recimo ovako. Zemlji ja sa kolegom od koleginem, vlasom Scott Kilft, da ste hojti bi tagder, tagder, frilih, kajt, kizamen, kajt i tako. Ajmo u zvajder, jel?
Zamislite sada da tu rečenicu naučila da kažem na japansko. Kako bi to izgledalo? A značilo je ovo, uvažene kolege i koleginice, neka mi Bog pomogne da današnji dan bude dan radosti, zajedništva i napretka, a sve za dobrobit dece sa kojim radimo ili ćemo tek raditi. U svakom slučaju, da sam ja nastavila da govorim kao što sam započela, vi biste veoma brzo, onako za par minuta, izgubili interesovanje, potpuno biste se isključili, prestali bi da me slušate, možda biste onako zbog pristojnosti još neko kratko vreme gledali ono, a onda bi počeli da pišete nešto u te blokčiće, pa bi počeli, motorne radnje bi krenule, malo biste se okretali oko sebe, tražili sagovornika, počeli da šapućete, ne znam, nikako ne biste mogli da izdržite, poželjali biste samo da izađete napolje. Otprilike to doživljavaju i učenici na času, bilo kog predmeta, kada im uđe nastavnik, učitelj, profesor ili bilo ko i obrati im se rečima, tekstovima, sadržajima, materijalima, bilo čim što je njima potpuno nerazumljivo, u trenutku se isključe, počnu da se bave nečim drugim i iza toga je jako teško da ih vratite u nastavu, da ne pričam da dođete do cilja ovako kako nam je to objašnjavala Nina. Problem nerazumevanja između učitelja, učenika i gradiva je onako prvi u nizu problema o kome su mi pričali učitelji u nekoj početnoj fazi mog rada. Kasnije su mi pričali o tome, o nekim drugim problemima koje imaju u nastavi, ali prosto nije sad trenutak za to. I meni je čast i zadovoljstvo i onako veliku odgovornost osjećam da na ovom skupu kažem nešto o onome što sam radila. Koristila sam svo znanje, iskustvo, sposobnosti i kreaciju, ono što imam u sebi i radila nekoliko godina. Razume se da ne bih ni započela sama, sigurno mi ne bi palo na pamet da se ovim bavim, da nije bilo inicijative, pomoći, podrške itd. Sam sestrinstva u manastiru Gradac i da sam pitala i ja sam u stvari sama išla od jednog do drugog, pitala i ono što su mi pričali upijala i onda nekako kombinovala u neki prijedlog aktivnosti kako bi moglo da se radi na časovima veronauke. U svakom slučaju kad god je trebala pomoć ili kad sam mislila da možda pravim neku veliku grešku, ja sam odmah zvala da proverim da li je to nekakav put koji je pravi, jedan od pravi. Pre nego što vam kažem nešto o priručniku koji je to nastao kao rezultat tog rada, evo tu je, hoću da vam kažem šta je to što ja mislim da je važno kad razmišljamo jednom času, o jednoj školskoj godini, o bilo kom vremenskom periodu u kome želimo da nešto sa decom uradimo. Pre svega, znači se pravi neki program namenjen onima koji uče bez obzira na to kog su uzrasta, deca ili odrasli, onda prosto je, eto, ima neke stvari koje su meni važne, mislim da i vama mogu da koriste, da je svega važno da mislimo na neke uslove za uspešno učenje, da se osvrnemo na to kakav je proces pamćenja kod ljudi, da razmišljamo o tome kako i kada deca najbolje uče. Ima jedna kratka priča o takozvanim pravim i lažnim aktivnostima. Sigurno je važno misliti na jednu onako taksonomiju ciljeva, kratko ću vam o njoj. Dalje, što je najvažniji zadatak nastave uopšte, nastave nekog predmeta, pa i nastave veronauke. I naravno, što je najvažniji zadatak nastavnika i učitelja. E sad, preletat ću preko uslova koji moraju da budu zadovoljeni. Prvo, da bi učenje bilo uspešno, čovjek mora da bude motivisan da uči. Ako nije motivisan, rezultata nema, ili traje onoliko koliko traje jedna ocena. Ja dok dobijem ocenu, iza toga meni to nije potrebno. Učenje zavisi od kapaciteta ili sposobnosti osobe da uči, isto tako i od različitih stilova učenja, jer ne učimo svi na isti način, to znate iz ličnog iskustva, neko bolje pamti kad sluša, neko podvlači, neko pravi tabele, različiti su i načini kako mi primamo informaciju. Učenje zavisi od toga koliko je onaj koji uči aktivan u tom procesu, ako uspete da ga aktivirate na neki od ovih načina putem igrica i priča i razgovora i tako dalje, onda će rezultat učenja sigurno biti bolji. Jako zavisi od toga kakva je atmosfera na časovima, sad pričamo nakon nastavi uopšte, jel? Nas su učili u školi da kad profesor postavi neko pitanje, čuli ste koliko je važno dobro promisliti o pitanjima, učili su nas godinama, u svom iskustvu imamo da postoji samo jedan pravi odgovor. I ako je atmosfera u razredu recimo takva, da nisam sigurna da je moj odgovor tačan, pa ako ga kažem, može da mi se desi da dobijem neku lošu ocenu, da mi se nekome smeši, da možda pade neki komentar, znači sad ne pričam samo o časovima vrednosti ili uopšte, onda u takvoj atmosferi ja kao učenik treba da imam veliku hrabrost da kažem što nikom ili da makar pokušam da odgovorim. Znači, reći ću samo ukoliko 100% znam tačan odgovor, a to opet ne vodi učenju i ne vodi razvoju i onako ukupni kvaliteti te nastave nisu ono što bi mi želeli. Učenje je uspešno onda kad onaj koji uči je prosto samo direktan i kad je dozvoljeno da se kritički misli o onome što učinju, kad ne primamo samo informacije onako kao neka gotova znanja pa ih samo usvajamo reprodukom, nego kad nam je data prilika da se zapitamo, da se zamislimo i uopšte da eto, kritički mislimo i naravno kad postoji primjena naučenja, kad stalno razmišljamo o tome kako da se to primjeni u svakodnevnom životu. Dalje, odrasli ljudi uče i pamte, mogu da primaju informacije putem verbalnog, vizualnog primanja i kad istovremeno slušaju, pričaju, gledaju i nešto rade, onda najbolje pamte. Na kraju krajeva mi na ovakvim prezentacijama koristimo video i samo s namerom da malo pojačamo proces pamćenja, inače bi smo mogli bez toga samo izaći i nešto ispričati. Što su deca mlađa, to je onako zadatak odgovorniji i zahtevniji, a ono o čemu ja vodim računa, to je jedno istraživanje našeg poznatog profesora Ivana Ivića sa Filozofskog fakulteta, on je snimao aktivnosti svoje vremena sa timom svojih saradnika i nakon toga kada su analizirali kako te aktivnosti izgledaju, došli su do podatka da oko 70% onoga što odrasli nude deci spada u kategoriju ovih takozvanih kvazi aktivnosti. Tu se vidi da se deca kreću nešto rade kao aktivni su, crtaju, pišu, produkuju i tako dalje, ali ako pitate učenike ili decu šta oni tu stvari rade, oni ne znaju. Oni rade zato što je odrasla osoba ušla u razred i rekla napišite, nacrtajte, isprodukujte i tako dalje. Oni ne vide smisla onoga što rade i onda to nije nešto što će njihov razvoj i učenje vući napred, nego eto, ispunjavaju obavezu zato što su disciplinovani, naučeni da školski sistem tako funkcioniše, uđeš u razred, slušaš što ti se kaže. Samo nekih 30% aktivnosti spada u neke razvojne aktivnosti i ono što je odlika ovih aktivnosti, to je da su deca radosna, pre svega osjeća se, onako vidi se zadovoljstvo kod njih, oni imaju smisla za dete, podstiču rast, razvoj i ima kreacije. Kao na onom snimku što nam je Nina pokazala da su oni toliko zaokupljeni poslom koji rade da ne primećuju nikoga sa strane. E sad, učenje koje se zasniva na ovakvim aktivnostima daje trajnije rezultate, prosto se onako znanja slažu u jedan sistem, ne uči se da bi se negde zadovoljio, da bi se odgovorilo na pitanja odraslih, nego zato što to postaje deo čoveka i budi se ona unutrašnja motivacija za učenje. Deca najbolje uče kad se osjećaju jako potpuno sigurno i zaštićeno, kad smeju da kažu sve što misli, sve što im pada na pamet, ma kako to zvučalo i izgledalo. Kad je sredina u kojoj se nalaze podsticajna prilagođena i u tom pravcu se dosta ovako priča, kad je učionica okićena ovakvim produktima stalno, kad nudi to primalo i nudi i neke sadržaje nisu samo onako prazne klupe. Kad su aktivnosti naravno prilagođene mogućnostima, nisu previše zahtevne da učenici od njih odustaju, nisu ni previše lake da ne bi bile izazovne. Treba negde naći pravu meru šta je to za njih dovoljno vredno da ih stimuliše. Kad postoji obilje sredstava i materijala koji su ovako raznovrsni, kad imaju deca prilike da sami iniciraju proces učenja, da ne budu pasivni i čekaju da uvek odrasli nešto ponudi i kaže, nego prosto napravi se takva situacija da oni sami postanu inicijatori, a odrasli primeti tu njihovu inicijativu, pa je tu i tamo ispuštuje koliko mu to vreme dozvoljava, naravno. To niko ne ometa, prekida ili požuruje. I kad ono što uče ima smisla za njih, kad im je interesantno i zanimljivo i kad naravno mogu da rade svako svojim tempom jer su veoma različiti, a mi negde se usklađujemo prema prosjeku, uvek se obraćamo prosjeku. Mi imamo u našem mišljenju neku ideju o tome da škola uopšte kod nas je jako dobra, da su nam učenici onako puni znanja, da bilo gde da odu u svetu mi postižu izvrsne rezultate i u školskim sistemima i kasnije kao stručnjaci različitih profila. Međutim, kada je sprovedeno onako veliko istraživanje učenika naših osnovnih i srednjih škola na temu koliko oni znaju da primere znanje koje imaju, onda su postigli jako loše rezultate. I negde je naš obrazovni sistem bio veoma nisko na lestvici obrazovnih sistema i zato je na kraju krajeva krenula reforma školskog sistema onako na svim nivoima i u okviru te reforme znate da je veronauka ušla u naše škole. Meni je najvažniji zadatak te reforme da onako učenika iz pozicije nekoga ko pasivno prima znanje, ko sedi u učionici i sluša šta mu se priča, da njegovu ulogu promeni ulogu nekoga ko aktivno uči, ko je za to iznutra motivisan, ko vidi smisao toga i tako dalje, a ulogu profesora znači da izmesti iz uloge predavača i nekoga ko samo prenosi znanje, on će uvek biti izvor informacija, ali i da mu onako pojača ulogu nekoga ko čas organizuje na malo drugačiji način. Ko organizuje tako da postoji i frontalnog i grupnog i individualnog rada i rada u parovima i ko nekako uspeva da probudi aktivnost kod učenika. Eto, do sada je nekako bilo onako u prvom planu memorisanje i reprodukovanje činjenica kod učenika, primjena naučenog je vrlo problematična u svim onako nastavnim predmetima. Analiza sinteze ne postoji, a Blumova taksonomija koju sam vam pominjala kaže da je na samom dnu memorisanje, koje nekada u savremenom svetu postaje sve manje smisleno zato što svaku informaciju koju želim mogu vrlo lako preko medija da dobijem. Tek onda ide razumevanje, da učenik prvo znači prima informacije i za toga dobro razume ono što mu je dato kao informacija, onda tek ide neki sledeći nivo u kojima postaje sposoban da to znanje primenjuje u stvarnom životu, onda tek ide analiza, sinteza i na kraju ova reč koja meni smeta, prevodi se sa vrednovanje, ali prosto ova Blumova taksonomija je takva i ne mislim da je neko pozvan da je prerađuje. E, to je isto nešto čemu jako razmišljam kad pravim neke programe, da se ne zadržimo samo na memorisanju, samo na prikupljanju znanja, nego i na tome da obratimo pažnju na to da učenici razumeju ono što im pričamo i da umeju to da primenjuju. I sve ovo može da se primeni i u nastavi veronauke, kao što može u svakom drugom predmetu. U savremenom svetu onako postaje najvažniji zadatak da naučite nekoga kako da uči u savremenoj nastavi. Ne samo da ga naučite nekim konkretnim znanjima onoliko koliko stignete za to vreme, nego da ga naučite kako da on sam dolazi do informacije što se njima radi. Nekako kada se razmišlja u budućnosti, a vidim to izazov za veronauku, znači onako malo šire gledano, mi decu sad u školi pripremamo za budućnost za 2020. 30. 40. u kojima će se oni baviti nekim poslom, biti aktivni, a mi sad sasvim pouzdano ne znamo kakva će zanimanja tada postoje. Neka će sigurno da nestanu, nova će da se pojave. Možda će veštine i sposobnosti koje mi sad razvijamo kod njih, da im u stvari tad budu prepreka, da budu onako maksimalno produktivni u poslu kojim se bave. I od tuda je jako važno, a sa ove druge tačke gledešta, verovatno će izazovi koji budu pred njima u tom vremenu biti sasvim drugačiji nego izazovi koje mi imamo danas. I verovatno onda moramo da ih onako drugačije pripremimo i da razmišljamo o tome šta je to što njih čeka u nekom periodu kad oni budu odrasli ljudi, kad oni na kraju krajeva tu kulturu, znanje i pravoslavnu veru budu prenosili na svoje potomke. I to je nešto o čemu treba razmišljati kada se radi sa učenicima sad. Šta je sad sa nastavom veronauke u kontekstu ovakvih promjena? Ja prosto vidim da sve ovo može da bude i jedan koncept u kome se razmišlja kada se kreira nastava veronauke. U svakom slučaju odgovor na ovo pitanje treba da traže ljudi koji imaju onako mnogo više informacija o nastavi veronauke. Ja lično verujem da svako treba da ispunjava svoj zadatak, a ja svoj zadatak razumijem tako da eventualno nekim učiteljima pomognem da njihova nastava ide u korak sa nastavom svakog drugog predmeta, da ih naoružam nekakvim takozvanim pedagoškim alatkama i oslobodim da svoj čas kreiraju onako ravnopravno, savremeno kao što se može kreirati svaki drugi čas. Taj zadatak sam osmislila da uradim uz pomoć jednog priručnika koji je po jednoj manoj celini, ali prosto to bi svi da mi se tako dobio naziv Nebeska Rizma. U njemu se traži odgovor na najteže pedagoško pitanje o kojem mi je pričalo kako, jer teoretičarima je lako, oni se bave teorijom i kažu ciljeve koje treba da ostvarite su ti i tako dalje, a nastavnik stane pred onako konkretno jednu grupu dece koja je pritom veoma različita u Gradcu i u Raškoj i ovdje u centru Beograda po broju učenika, po njihovom iskustvu, po znanju, po zahtjevima, po čemu god hoćete, ali treba da ostvarite iste ciljeve, da pronađete eto, odgovor na to pitanje kako. Pokušati ukratko da vam predstavim priručnik, to nije udžbenik jer nije namenjen ni prvom, ni petom, ni sedmom razredu. Dalje, ne bavi se teorijskim postavkom verske nastave, bavi se onako praktičnim pitanjima. U stvari namera je bila da se veroučiteljima da jedan set ideja šta je to što sve mogu da urade na časovima veronauke. Naravno, izabrala sam sama neke sadržaje kako to može da se primeni, uz jednu čvrstu veru da će veroučitelji umeti da posle toga to isto urade na svakom drugom sadržaju koji žele da rade. U njemu se nakon nekog onako opšteg dela, znači bavi praktičnim primjerima, i sigurno je da do cilja koji želite da dođete, možete da dođete na više različitih načina. Prosto nema jednog univerzalnog recepta koji bi se mogao primijeniti u svakom razredu i u svakoj prilici, morate sami da ga potražite. Pedagogija kaže da je dobar svaki put koji ne nanosi štetu detetu. Neki će biti lakši, neki teži, ali ako razmišljamo o tome šta je za dobrobit deteta s kojim radimo, onda smo na pravom putu, bar tako kaže moja nauka. Pravoslavlje kaže da postoje dva puta, jedan ispravan i jedan uz pomoć Boga, jedan bez njega. Ja sam probala da ako spojim te dve istine i da pokušam da pokažem jedan put kojim bih recimo ja išao da držim časove veronauke. Sasvim sigurno je da kada bih sa nekom drugom prilikom ili sa nekom drugom grupom ponovno počela od početka, da bih razne stvari usput menjala i nešto bih izbacila, nešto dodala, prerađivala. To pozivam i svakoga od vas ko počne da se bavi nekim sličnim poslom, prosto budite samo aktivni, isprobavajte, vidite. I na kraju ja ću se opet pozvati na njim, posle dve godine vidjet ćete šta je to što je bolji put od onoga kojim ste krenuli i stalno će se onako usavršavati. Ja sad pedagozi ne mogu bez ciljeva, nekako na prvo mjesto da se odredi šta je to što je cilj posla kojim želiš da se baviš, bez obzira o čemu je reč, pa u ovom priručniku naravno cilj je prvo da se učenici upoznaju sa pravoslavnom verom. da steknu svest znanje i iskustva nisam mogla da se opredelim koji jezik mi najviše odgovara, svi mi odgovaraju, treba da imaju znanje, ali i da stvarno u životu, onako u svom iskustvu, ima osjećaj da je biće zajednice. Naravno, tradicija je nezaobilazna, neko traganje za poreklom i korenim srpskog naroda i čuvanje tradicije, bez toga ne, ja nisam mogla da odvojim jedno od drugog. Takođe, jačanje ličnog i nacionalnog identiteta. Ova demokratičnost i sloboda izbora ne odnosi se na izbor ove države, nego prosto na demokratični stil vaspitanja za koji kažu ovako u pedagogiji da je po najbolji. Jako je dobar i autoritarni, ali ovaj daje nešto što ne drugi ne, i na neko pravo da imaš izbor šta, kad, kako i koliko, to će dati onako bolji rezultat na nekom dužem kraju puta rada sa učenicima. Naravno da se poštuje različitosti opredeljenja drugih i to je jedan od ciljeva i na kraju moralno vaspitanje je zastupljeno u ovom radu u velikoj meri pa se nekako ne može nikako zaobići. Ja verujem da svi nastojnici za pravoslavnu veru deteta razvija onako na način koji ne znači pasivno prihvatanje teoloških postulata, već jednu živu i aktivnu vezu sa Bogom koja oslobađa, a ne ograničava i u kojoj je poželjno da se postavljaju pitanje da se stalno onako preispituje svoj odnos prema veri. Zato priručnik dalje tretira neka pravila koje omogućavaju da se u učionici ostvari jedna atmosfera iskrenosti, poštovanja, poverenja u komunikaciji koja će svakom učeniku da da jednu slobodu izbora, pravo na sopstveno mišljenje, pravo na različitost i na kraju krajeva ovako jedna dobra atmosfera da će najbolje rezultate učenja. Pa tako u nekom uvodnom delu priča se o tome kako možete, što se možete da preduzmete da biste uspostavili takvu atmosferu na času. Prva sledeća onako celina, pošto je priručnik podeljen u dva dela, u aktivnosti koje su namenjene učenicima mlađim od 10 godina i nakon toga onima koji su stariji, od 10% podstica je isti, a u zavisnosti od uzrasta rezultat koji dobijete bit će više jednostavan ili više složen. Zašto se ne bi igrali, to su meni rekli veroučitelji, deca jako vole da se igraju i na kraju kraja na časovima građanskog se puno igraju, tako su mi pričali, pa se ja pokušavala da slikam što više različitih igara na kojima bi se baš igrali, a na kraju krajeva onako igra je najprirodniji oblik učenja za decu mlađeg uzrasta i onda je samo na prvi pogled ona neozbiljna. Ali ako je dobra, onda se u njoj uče i vežbaju veoma važne stvari. I kad kažem igra, ja ne mislim da neko uzme loptu pa trče za njom. Prosto može da se igra sa rečima, sa slikama, sa tabelama, sa raznim ozbiljnim stvarima. To je jedna veština koja je onako važna za svakoga ko radi sa decom. Za mene reč igra ima mnogo šire značenje koje vas molim da onako razumete u tom kontekstu i vi. Pošto dete na ovom uzrastu misle konkretno, njima su potrebni ovakvi materijalni produkti, potrebna su im pomagala u koja potpomažu učenje i pamćenje. Nije dovoljno samo da se ispriča, uđete u učionicu i da im pričate, nego je potrebno da nešto nauče, da bi naučili da crtaju, da izvajaju i seku, donesu, prenesu od glume, pokažu predstave i već šta god vam pade na pamet, sve će to pojačati njihovo pamćenje. I zato se u ovom delu priručnika prosto predlaže insistira na pravljenju različitih materijalnih produkata koji onako pomažu detetu da njihovo lično iskustvo postane vidljivo. Bilo je jako teško da objasne ono što imaju unutra, nego jedno pravljenje nečega ili nekog kovčežića, dnevnika, ovako tabele, postera ili bilo čega pomaže da ono što mi iznutra iznesu stoje i da ovako postane za njih jasnije, razumljivije, vidljivije. Sve što se napravi od tih materijalnih produkata predloženo da se čuva u jednom dnevniku ili kako na ljudskoj dnevnici, to je jedna specijalna kutija koju ga učite napravi, jako je važno da ima i za svoje lične doživljaje, jer će time onako osloboditi decu da i oni svoje pokazuju. Neki od sadržaja koji su predloženi rade se u škole, nekih od kuća. Skrivena namera je bila da se roditelji dobiju kao partneri, da se aktivnosti prenose iz škole kući i iz kuće vraćaju ponovo u školu. I pritom se je probalo na jedan suptilan način da se obratim roditeljima koji su mladi i koji su svoju decu opredelili na čustvene veronauke iz razloga što sami u sebi nemaju dovoljno vere ili nisu dovoljno aktivni u njoj, nisu u svom detinjstvu imali prilike za to, pa kažu, a pričali su mi tako, neka moje dete ide na časove, eto, nek neko drugi obavi posao umjesto mene. Pa sam pokušala da tu i tamo gdje mogu na jedan fini način previše na metri takve roditelje ubacim u program kao pomagača, kao nekoga ko nešto malo uradi sa svojim detetom i prosto poveže se sa školom. E sad, iza toga krene sadržaj dnevnika, ovo su teme koje su obrađivane i koje se od početka do kraja razlikuju, prosto tu ima nekih činjenja sa 18 ili 19 različitih celina, a svaka od njih nudi ideju kako bi moglo nešto da se uradi, da čas bude drugačiji od prethodnog, da se postigne ona dinamika i različitost. E sad, predlog od ovih tema naravno nije slučajan, ja predlažem nekom ko radi da ispoštuje malo taj redosled, naravno ništa nije obavezno, ali nekako poređeno je, kako to kaže pedagogija, da ide od lakšeg ka težem, od poznatog ka nepoznatom, od bliskog ka dalekom, od konkretnog ka nečemu što je za njih apstraktno, jednostavno ka složenom i lično. Učenici na starijim od 10 godina također sledi neke uvodne aktivnosti koji treba da ih uvedu u priču. Uvodne aktivnosti glase ovako. Duševno zdravlje, pravne zajednice, čisto malo da se postigne neka kohezija u razredu i nakon toga sledi 12 celina za 12 članova sinova vera. Na kraju svakog od ovih članova date jedna tabela u kojoj piše koliko časova treba predvideti i kako se pripremiti, koje materijale uzeti za njih. U svakom slučaju, znači, namera je bila da se vrlučkima ponudi paleta pedagoških alatki sa kojima dalje mogu da rade u bilo kojoj oblasti, odnosno u onim temama koje su date u programu određenog razreda sa kojim vi radite. Ono što je zajedničko za njih, to je da je data struktura časova, evo, vrlo slično kao ono što smo već čuli, samo se zove malo drugačije. Uvodni deo, evokacija inače znači buđenje. Kad god sam razmišljala o uvodni deo časa ili nekog programa, razmišljala sam o tome kako da nekoga uvedem u priču. Međutim, kada sam počela da koristim ovaj termin, onda sam počela da razmišljam o tome kako da svakog pojedinog učesnika probudim. I meni je makar pomagalo da aktivnosti koje su pravljene budu za nijansu drugačije od onog što je kod nas uobičajeno uvodni deo. Evokacija inače znači dozivati, podsjećati, oživljavati uspomene na nešto i ona ima za cilj da se postigne aktiviranje i preispitivanje ličnog znanja, da se malo probude lične emocije pre nego što se krene u nešto što je učenje nepoznatog. Prosto se probudi jedno očekivanje, ako otvori se za primanje novog. U fazi razumevanja značenja daju se nova saznanja, to učenik ima priliku da prati vlastitu aktivnost razumevanja i da onako pravi mostove između starog i novog znanja i da znanje prevezuje u jedan sistem. Refleksija znači odbijanje svetlosti zvuka, onako u prevodu, to je jedna faza refleksije u kojoj se vraćamo malo na početak i pokušavamo da sve povežemo u jednu logičku celinu, da prosto priča ima početak, sredinu i kraj. Često se, jako često dešava da kad pitate učenike, oni kao papagaji znaju da vam nešto ispričaju. Ali nije povezano znanje u jedan sistem i nema opet one primjene u svakodnevnom životu. Ovako, kad razmišljate o programu koji radite, ovo možete da primenite na strukturu jednog časa, pet časova, polugodište, da pet aktivnosti bude u ovom uvodnom delu da biste ih probudili i pripremili za nešto novo što hoćete da postane deo njihove ličnosti. Ja sam recimo za ovu evokaciju uzela da vas malo probudim, da sam stvarno u nekom potpuno nepoznatom jeziku da vam kažem potrebnu reč, ali sam na kraju odustala, ali cilj je bio da se eto malo probudi interesovanjem za ono što slijedi nakon toga. Pošto je sad onako već podosta priče bilo, čini mi se vreme za jednu malu refleksiju, pa ću ja da se vratim opet na onu tabelicu kako ljudi najbolje pamte. Kad pročitaju ili nešto čuju, prođe neko vreme, vrlo kratko ostane 10% zapamćenog, sem ako nisu duboko motivisani, ako im nije životno važno da to znanje upotrebe, da neki problem veliki reše. Samo nekako protrči pored njih. Tek onda kada istovremeno slušaju, pričaju, delaju, rade, prave nešto, pokazuju drugima rezultate tog posla, onda je šansa da zapamte mnogo veća. E, zbog toga sam onako prosto preduzela neki sljedeći korak, pošto mi s dugo vremena u mnogo manjim grupama, 20-30 ljudi, recimo radim sa kolegama o obuku, onih koji rade u obrazovanju, nudeći neke savremenije metode, da to isto uradim i u oblasti verske nastave. Pa sam se pre par godina tako bavila time i koncipirala jedan seminar koji se zove Nebeska riznica, priča o metodici rada u verskoj nastavi. On je akreditovan i za ovu školsku godinu, a i za narednu školsku godinu kao izborni predmet sa 24 sata obuke, znači 3 cela radna dana od 8 sati. Na samom seminaru se to praktično vežba da se primene pedagoške alatke. U Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, znači akreditovan ponovo i naći će se u katalogu za narednu radnu godinu. I pored toga što je to ovako prilika da se na seminaru istovremeno sluša, gleda, radi i praktično isprobava nešto što sutra može da se primeni sa učenicima, to je prilika bila da se razgovara onako univerzalnim problemima u nastavi sa kojima se susreću svi, pa i učitelji, a pričali smo o nedisciplini, o nezainteresovanosti, problematično ponašanje prijavljenih učenika, šta sa njima kad dođe na čas prosto sa namerom da mi sruši svaku koncepciju, o mogućnostima saradnje sa porodicom, o saradnje sa kolegama u školi, o uređenju prostora u kojima se odvija nastava veronauke, o inicijalnom obrazovanju veroučitelja, o dostupnoj literaturi, o planu i programu nastave, o pisanju u one radne knjige, u dnevnike, metodičkog pristupa časovima, o evidenciji o radu, o tome da nemamo sredstava za rad, kako to da prevazićemo, o nedovoljnom fondu časova, o tome koliko je prepreka što nema ocjenjivanja ili nije prepreka, već kako je ko misli o tome, kako da povežem zahtevnije aktivnosti kada imam samo jedan čas nedeljno, kako da te teškoće prevazićem i tako dalje i tako dalje. Jer sam trener je onako celini realizovan sa jednom grupom veroučitelja, pokazala svoje prednosti i nedostatke naravno, i to je nešto što vremenom treba da se doradi, dotera, da bude od veće koristi. Međutim, učesnici, onako kako su meni rekli, su se oslobodili i neku veštinu stekli da čas organizuju tako da prepliču individualne grupne aktivnosti u parovima frontale, da dobiju tu dinamiku i da se oslobode da malo, eto, učenike aktiviraju više nego što su do sada uspevali, da su postigli timski rad u nastavi, da je to prijalo i njima i učenicima, i radili su sa učenicima različitih uzrasta, uspevali da primene tehnike, nikad nije bilo preporuke da se to uradi u 3. ili 5. ili 7. razredu ili ne znam u srednjoj školi, jer učitelji su sami izneli ovakve primere gdje su to uspjeli dobro da upotrebe, tako da se meni čini da je njima bilo od koristi.
Vaspitačica iz Borče Slavica Tomić osmislila je sopstvene načine da najosnovnije pojmove iz veronauke približi predškolskoj deci.
Isto svatko se. Ja imam neverovatnu tremu, jer verovatno ste vi kao ja pitate šta ću ja kao vas pitat, posle ovako obrazumnih ljudi da vam kažu. Ja vam neću teoretisati, ja ću vam samo preneti svoje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. A ono što mogu da vam kažem, da deca u vrtiću izuzetno zanimaju teme koje su vezane za život Gospoda našeg Isusa Hrista. I tako je 2002. u Muzeju Srpske pravoslavne crkve više meseci bila izložba njihovih radova, verovatno je neko od vas mogao i da vidi. Tema o kojoj ja treba da pričam su vrline i gresi, ali ja ne mogu da ne počnem sa onim kako sam počela svoj rad sa decom u vrtiću na ovoj temi. Mislim da je ono što je najbitnije, da svaki veroučitelj, a naročito veroučitelji koji rade sa decom, ono što sam htjela da vam kažem iz mog iskustva, radim 25 godina u vrtiću i posljednjih 10 godina na verske teme sa decom predškolskog uzrasta, da od najranijeg uzrasta u vrtiću od 3 godine, pa neki maksimum svoj postižu u predškolskoj grupi, deca su veoma zainteresovana za ove teme i da sam se ja često pitala na koji način ja, koja sam najmanje pozvana da to radim, privolim decu i da na pravi način prenesem. Ono što sam shvatila je da smo mi tu da svedočimo ljubav i da upravo ljubavi treba pričati. Da deca treba najpre pokazati ljubav, upoznati ih, privoleti, pa tek onda prenositi kroz tu ljubav ovo znanje. Kada su imali 5 godina, pričali smo o rođenju Božiću i evo ovo je jedna slika koju su radila deca sa 5,5 godina. Ono što je bitno u čitavu ovu seriju slika je da su rađene na kameru velikog formata, da su grupni radovi, znači nije ih radilo jedno dete, nego grupa dece i na taj način smo eto bili u zajedništvu i sa Bogom i sami sa sobom. Stvorili smo jednu izuzetnu atmosferu u našoj grupi, grupa koja je tada brojala 46 dece sa duplo toliko roditelja, živela je kao jedna ogromna porodica. Ja sam imala saradnje sa njihovim veroučiteljima kada su krenuli u školu i iskustvo njihovo u radu sa tom decom koja su svoje osnove o verskom vaspitanju stekla u vrtiću je tako da su ta deca posticala drugu decu da se prosto takmiče u usvajanju tih verskih tema. Naravno, sve to radimo kroz igru i kroz priče. Ja bih vam samo prokomentarisala neke od ovih crteža pre nego što krenemo da pričamo o vrlinama. Ovo su radovi koji su rađeni grafitnom olovkom, jer su jedan od najboljih načina da se prikaže ono što deca treba da uradi. Obratite pažnju na ovu sliku. Obratite pažnju na Josipa. Ova ličnost ovde je izuzetno dominantna Josipa. Evo, ova ličnost ovde pored Bogorodice, dominantna ličnost na ovoj slici kada je Božić u pitanju je Josip. Svi znamo ko je bio Josip. Za decu je na uzrastu 5,5 godina to bio otac našeg Gospoda Isusa Hrista. Sljedeće godine želeli su mnogo detaljnije da čuju sve priče o životu Isusa Hrista i to više nije bilo olovka, dalje smo radili u boji. Kada budu pričali o svemu tome i kada budu slikali Božić, obratite pažnju koliko su duhovno uznapredovali. Znači, išli smo, evo slika rođenje Hristovo. Da li vidite Josipa na ovoj slici? Ne. A znate zašto? Zato što deca kažu, on nije pravi tata. Pravi tata je Bog. To je priča o njihovom duhovnom uzrastanju. Znači, kada smo radili ove slike u boji, evo pogledajte krštenje Isusovog bogojavljenja sa gomilom dece, bukvalno sve teme koje su išle nekim redom, promenili smo redosled praznika kako idu u crkvenom kalendaru, nego smo išli hronološki od blagovesti pa do vaskrsenja i ova slika na koju posebno želim da vam skrenem pažnju. Kušenje Isusa u pustinji. Ovo je jedina slika i jedina priča koju smo mi pomenuli đavola. I nismo pričali o zlu jer vidjet ćete kasnije iz njihovih iskaza u vrlini da deca i ne vole da pričaju o tome. A ovdje su, pričajući o đavolu, rekli, ove đavo je toliko pokvaren, da ima crnu pokvarenu tačku i pokvaren zub. A u Magli, ovo je katalog koji je Muzej Srpske pravoslavne crkve izdavački fond arhijepiskopije Beogradsko Karlovačke sa blagoslovom patrijarha Pavla iz ove godine. Oni su rekli između ostalog kada đavo nudi sva blaga zemaljska gospodu ako mu se pokloni, oni su to primenili kao i sve što rade, primenili na vreme u kojem žive i na svoje spartani svete i kažu ovako: ako mi se pokloniš, sva ova blaga zemaljska bit će tvoja, i pokazuju mu to i magli. Slušajte, dukate, pare, torte, zlato, pile, bata, lanče, bombone, izdelice, prsten, kući i svašta. Sve što im je u tom periodu bilo nedostupno. Sljedeća scena je beseda na gori. Mnogi obrazi nisu shvatili blaženstvo, a deca su ih shvatila i ispričala, potumačila ovako. Između ostalog kažu da ne otimamo igračke iz ruku, ako neko ima više suknji da damo ko nema, ako neko nema bojice da mu daš da i on crta, a u školi ako neko ne zna ti mu pomozi. Ova slika je posebno značajna i ovdje bih htjela da na neki način pomognem da učiteljima koji imaju dilemu da u sav svoj napor i trud koji ulože i ljubav da bi decu privolelo da slušaju, budu pažljiva i prihvate ove nebeske istine, da to ipak ne zavisi samo od nas, da to zavisi od generacije i grupe dece koje dobijamo. U prilog tome svedoči i ova slika. Ovo je slika Isus i deca, predstav iz njegovog života. Obratite pažnju koliko je dece, nema dva identična lika, gomila dece na slici. Kada sam pripremajući se za konkurs koji je bio u Zvoncu, za konkurs u Rusiju, dala devojčici da crta, ona izabrala istu temu Isus i deca i nacrtala je 12 deca. Na moje pitanje, a ista grupa broje 46 kao i tadašnje, na moje pitanje da li želi da nacrta još neko dete, ona je rekla: ali Slavice, pa ovo su deca u vrtiću. To jeste slika dece u vrtiću, odnosno slika sadašnjeg stanja. Sa ovom grupom, sa ovim roditeljima, nisam u takvoj zajednici ljubavi kao što sam bila sa prethodnom generacijom. Ne zato što nisam umjela da to prenesem, ne zato što sam radila drugačije, lošije, mislim da sam čak i sazrela duhovno u tome da mogu mnogo više da pružim. Jednostavno, takva su deca, jer šta raditi sa roditeljima koji ne žele da truju decu crkvom od malena. Ovo je bura na moru, pogledajte samo koliko je Isus dominantan u odnosu na sve njih. Ovo je vrbica u našoj crti na kojoj je svog svih 46 deca sa svojim roditeljima bilo. Cveti, tajna večera. Evo i ovdje želim da vam skrenem pažnju na jedan detalj. Svi prisutni na ovoj slici, na ovoj tajnoj večeri imaju orelo. Svi su predodređeni da budu svetitelji. Ali obratite pažnju na Judu. On nema crvenu potvrdu svog svetiteljstva. On jedini na orelu nema crveni krug. Jer deca kažu, on je trebalo da bude svetitelj, ali je to Hrista. Ne može. Naravno, raspeće. E ovdje isto treba obratiti pažnju na jedan detalj. Svi znamo da je razbojnik koji je sa Hristom bio u raju bio sa desne strane razapet, ali dečija predstava sveti pojam decentracije ne dozvoljava da je desno ono što je nama desno. Njima je ovo desno razbojnik koji se pokajao. A ovaj razbojnik levo nije bio dostojan ni da nacrta iz celog. On je tu samo bio naznačen. Vaskrsenje je vrlo slično slici vaskrsenja na mlađem uzrastu prethodne godine, ali naravno ovog puta prikazano u boji. To je bio samo uvod i naznaka da deca predškolskog uzrasta, koji je najbliži deci prvog i drugog razreda, vama veroučiteljima, ima vrlo slično razmišljenje i shvatanja. I jedan od načina na koji po mom iskustvu treba raditi sa decom je raditi to kroz igru i kroz priču sa puno ljubavi. Naučit će oni i kako se zovu svešteničke obrede i sve rituale i kako se već zovu obredi u crkvi, naučit će sve što treba iz vjeronauke, ali osnovno je naučiti ih ljubavi. Kada ih upoznate, recimo prvih možda mjesec dana imate samo 4 časa, ako imate 1 čas nedeljno, mnogo manje vremena nego što ja imam mogućnosti da svakog dana razgovaram sa njima, sve dok im interesovanje i pažnje traju, možete iskoristiti za to da ih upoznate. Nemojte im pričati ništa o verskoj nastavi. Igrajte se sa njima, pitajte ih kako se zove, pitajte ih ko su im roditelji, pričajte o porodici, o drugarstvu, o druženju. Igrate jednu igru koja je veoma zanimljiva, pitajte ih šta im se dopada ili ne dopada to druga do sebe. Tako ćete doći do vrline. Deca ne moraju da znaju da su vrline i greci nešto što treba da nauče kao verski pojam. Ja sam se posle ove generacije dece sa kojim imam, ne mogu da kažem problema, ali dosta nepoverenje roditelja i prosto zabranjuju deci da slušaju o tome, da pričaju, kažu im da rade nešto drugo. Ta deca ih prikraju kao slušku jer mi pričamo priče. Ali sam se pitala na koji način da ja ipak radim to što mi je od Boga dato, a da ne uvredim, povredim ili ne izazovem neki revolt kod roditelja koji nisu spremni za to. I shvatila da je priča o vrlinama i grecima univerzalna priča. Da su moralne vrednosti nešto što imaju i muslimani, i ateisti, i pravoslavni, i svi ljudi na svetu. I tako smo počeli da pričamo. Kroz priče o Svetosavskom zvoncu, a posebno priča o Kamenjini plemić, poljska narodna priča, je fascinirala decu. I pre nekoliko godina, ispričavši im tu priču bez ikakve namere da radim temu vrline i gresi, ja sam bila prosto zapanjena kako su oni tumačeći tu priču prošli kroz svih 10 Božjih zapovesti. Naravno, ne znajući da priča o 10 Božjih zapovesti, ali u svih 10 je bukvalno bilo primjera iz života tumačeći tu priču. To je samo jedna priča koja i danas, evo 4 godine sa ovom drugom generacijom, živi i ova generacija isto kada priča, priča kroz priču o Kamenjini plemići, životne vrednosti pronalazi kroz tu priču. Ja ću vam sada pustiti snimke dece o nekim vrlinama koje sam snimila i koje sam izabrala da pustim, posle ću vam malo dati još neki savjet na koji način možete da radite sa decom. Jedna od stvari koju mislim da bi mogli da primenite u svom radu je da na početku časa razgovarate sa decom u svakom pojmu koji želite da obradite. Ja sam ih pitala šta su vrline, čisto da čujem njihovo iskustvo. Jedan od odgovora bilo je to je kad je mnogo, mnogo vruće pa je prosto vrelo. Znači, nemaju pojma. A onda smo kroz priče radili, ja sam ponovo pitala šta su vrline. Evo neki odgovor. Pogledajte samo njegov iz lica da to priča.
Vrlina je kad daš recima siromašnima, a greh je kad si sebičan i kad ne daš.
Vrlina je jedna druga vrsta razmišljanja, to su dobre osobine.
Druga vrsta razmišljanja.
Vrlina je jedna osobina koju imaju ljudi vide se lepo ponašali. Ako nema vrline, on se neće dobro proći u životu i nikada neće odlaziti. Neće nikada pomagati u biti lenštino.
Pa koliko nakon što drugi nastavljena, umjesto njega on će se kvali na drugi, sve je to bilo na reku i tako odzvori
da će
nešto njega. Primetit ćete da bukvalno svaku situaciju u kojoj pričaju primenjuju na vreme u kojem žive i na svoj način razmišljaju. A no što mi to greku, šta je greku. Znači, čuli ste koliko pojmova i mišljenja o vrlini, a greh je kad nešto loše uradimo, mislim da se na tome treba zadržati i ne treba forsirati ono što je loše. Često deci pričam u svom radu i učim ih dve istine. Ne radi drugim ono što ne bi volio da tebi drugi rade i da su dve osnovne stvari koje treba svaki čovjek da posjeduje da bi mogao da napreduje u životu i da bi mogao da nauči bilo šta, smirenje i strpljenje. Da bih im to predstavila slikovito, rekla sam jednom prilikom, to vam je kad pravimo picu recimo, pošto vole picu, izgori nam kora za torto, imamo fantastičan filozofiju, ono vredi pica neće ličiti ni na šta ako nemamo dobru podlogu. Isto to sam primenila sa korama za tortu, deca su shvatila i znaju šta znači i vrlo često opominju jedni drugi kada neko izgubi strpljenje i smirenje. A šta je smirenje i strpljenje u njihovom shvatanju? Ja što...
Poštovani slušalci, u večerašnjem ogledalu pratili ste zapis sa proslave 40. godišnjice dječjeg časopisa Svetosavsko zvonce. Emisiju pripremio Jovo Bajić.